Labrit ondarearen eskutik, Memoria bizia.
Labrit ondarea etxeak hainbat herritarren esperientziak jasotzen ditu bideoan, garaibateko oroitzapenak, gai ezberdinei buruz, solasten dira pertsona horiek, atal berezia egiten ari gara irratian, gaur homosexualitateaz mintzatuko gara, iraganean zenbait lagunek homosexualitatearen afera nola bizi izan zuten, ezagutuko dugu, haien adierazpenen bitartez, Gaizka Arangurenek emango dizkigu, xehetasunak. Egunon, Gaizka.
Egunon.
Labrit ondarea etxeko zuzendaria zara, ondarin materialaz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara, zer da ondarin materiala? Sarritan galdetzen dugu, baina nik uste dut gogora ekartzea ere ez dagoela gaizki.
Ba, ondarin materiala kontzeptuz ari garenean, batez ere edozein giza kolektiboren identitatea osatzen duten erreferente nagusietaz ari gara, ez? Ukitzen ez diren erreferenteetaz. Iraganetik datozkigun, errateko moduak, egiteko moduak, eta edozein giza talderi kohesioa ematen dioten partekatzen diren erreferente ukiei ezinak direnak.
Gaizka, herri-zerri biltzen zarete, dagoeneko Nafarroako Euskal Herriko, baita gugandik Karatagoko hainbat herritan eta eskualdetan egiten duzue lan, ari zarete lanean, nola antolatzen duzue lan hori, nor elkarrizketatu, zertaz galdetu?
Bueno, ba, prozesua nahiko sistematizatuta dago, eta, bueno, izan daitezke proiektuak, zuk aipatu duzun bezala, udalerri bati dagozkionak, eta beraz, horre egiten dena da, udalerri horretako ordezkaritza adierazgarri batekin bildu, eta ezaugarritze prozesu batiekin. Ezaugarritze prozesu horrek erran nahi duena da, gurekin elkartzen diren pertsonen bitartez, birbai estatzen dugula, zein izan den, ba, azken mendeko herri horren ibilbidea, eta horren arabera hautatzen dira herri hori ordezkatuko duten pertsonak. Beraz oso zeregin parte hartzailea da, eta egiten duguna da gero bilduko ditugun bizitza istorioak izan daitezela benetan herri horretako evoluzio dinamikoaren ordezkari, ez? Eta hori gerta daiteke baita ere, ez eremu geografiko batekin, baizik eta gai batekin.
Gaizka, eta nork jotzen du zuenera? Nork eskatzen dizue ondarin materialaren lehen inguruko testigantzak jasotzeko, partikularrak dira, erakunde publikoak?
Ba, denetarik egoten da, proiektuaren arabera. Azken aldi honetan orokortu eginda pixka bat norbere bizitzaren lekukotasuna etorkizunerako gordetzeko nahi hori, eta egierran bereziki oraintxe bideratuta gaude familien eta pertsonen bizitzaren testigantzak biltzera. Bitagrama izeneko produktu bat edo zerbitzu bat eskaintzen dugu. Eta oraintxe dira familiak gure gana datozkigunak, beraien normalean helduenen bizitzak bildu ditzagunez. Ba, etorkizunean, haien ondorengoek, arbasoen lekukotasun horiek ikusi eta entzuna ahal izan ditzaten. Azken finean da, nik askotan erabiltzen dudan metafora, ez metafora, errealitatea baizik. Jendea zahartzen denean testamentu egiten du, ezta? Eta dituen jabetzak, nola baite, bueno, hau izanen da, nire alaba nagusiaren dako, hau bertzearen dako, nola, ez da? Eta ni galdetzen dut. Eta zer egiten duzu ukitzen ez den zure ondarearekin? Hau da, zure bizitzan zehar metatu dituzun ezagutzekin, esperientziekin, zure arbasoen gandik jaso dituzun esamoldeekin. Horiekin zer egiten duzu? Zurekin doaz, ez? Ilobira. Bueno, ba, orain badaukazu aukera bat, bitagrama deitzen dena, guk behintzat hori eskaintzen dugu, eta horren bitartez guzti hori ere ondorengo belaunaldiei utz diezaiekezu. Horretaz ere goza dezaten, eta hain zuzen ere familian partekatu ohidiren erreferente horiek identifikagarriak izan daitezen zure lekukotasunaren bitartez.
Gabonetarako opari
zoragarria
oparoa izan daiteke.
Publizitate minutua dira.
Bai, baina bueno, politia da, ezta? Aitatxi Lorenzoren jakinduria zure semengana edo zure ilobengana iristea.
Pentsatu hori 70 urteren buruan, zu ere egonen etzarenean, ez? gure bir bilobek edo bir bilobek aukera izan dezatela, tramankulua, ez dakit ordenagailo izanen den edo ez, baina tramankulua piztu, bai, odeian egonen da, eta inteligentzia artifiziala ordurako jadanik aplikatu izanen dugu, abiatu gara ilorretatik, eta bere bir aitatxiri edo bir amatxiri galdetze diotela. Eta zuk zego saltzen zenuen txikia zinenean, eta ark erantzun egiten dio, sekula ezagutuko ez duen pertsona horri. Edo hau metaversora eramanen dugunean, eta metaversoan sartuko garenean, eta eranen dugunean, bueno, joan nahi dut nire birbirra matxiren etxera, 1945ean, eta galdetu nahi diot, nola bizi den, eta berarekin hitz egin. Ba hori posible eginen duen, hori gaur egun bildu egin behar da. Biltzen espaldin badugu, ezpaita posible izanen. Beraz, bilduko duten familiek izanen dute aukera, bertzek, ez?
Eta zuenera jo behar du, labrit, ondarea, etxera. Haizu, gaur homoseksualitateaz mintzatuko gara, iraganean zenbait lagunek homoseksualitatearen afera nola bizi izan zuten, ez da? Haien adierazpenen bitartez ezagutuko dugu hainbat testigantza entzunen ditugu Felix Larregi gure lehenengo protagonista. Lehenik eta behin garai batean zein modu ilunean bizi zen afera hau eta gaur ere oraindik ere naiz eta bueno uste dugun oso aurrera egin dugula oraindik ere zenbat tensio sortzen diren zenbait sektoretan.
Bueno, adinaren arabera ere nik uste dute jotzen dut horrek, ez? Zorionez urratxa hundiak eman ditugu, baina egia da, duela nahiko gutxira arte, hain zuzen ere tabua izaten jarraitzen zuela, sexualitatearen hainbat esparru, ez? Eta batez ere sexu bereko jendearen arteko harreman sexualak. Eta Felix Larregiren kasuan, gartzaingoa, baztandarra, bera, Eusko Kulturrek egindako bilketaren hildotik jasotako legukotasuna da, eta berak adierazten digu, hain zuzen ere, ba, homoseksuali buruz hitz egitea tabua zela, tabua izaten jarraitzen du zenbait tokitan, zugiozun bezala, baina pentsa, ez bakarri homoseksualen arteko harremana, beraientzat jadanik oso zaila zen, zera, birjintasuna galtzearen afera, entzunen dugun bezala.
Zene idei gire jendia gauza nien indena. Zer uste zu, zu horai, como cosa normal, gaur, unido sentimentalmente, que si no sé qué, que si no sé cuánto, si tal y cuánto. He tenido relaciones sexuales y tal, no, tal, públicamente, pues, normal, ¿es? Pues hoy en orca ranchiten de... Está diciendo hola. Hoy, hortan hemen contraste gorrada, gure demoratik, ¿no? ¿Se usted se diferencia a nivel de...? Horta zerten da zut. Gauze bat, así pentsatzen da normala. Legala, niretako, arrun. Bien konformitea diak inbali mezen, oiz. Pues, behin baino gehiago buruten pasatzen, bizto garen, haren esperientzia, tala da.
Garai bateko, zenbait personen esperientzia hori kontatzen du Felix Larregik. Gorriak bizi zituztela.
Bai, bueno, argi dago, ez? Adin batetik gaitzina, gogora egiten baldin badute, nola izaten zen gai honi buruzko aipamenak, ba, erabat izkutukoak, eta... Bai, bueno, urratxa hondiak eman ditugula, erazten du bere lekuotasunak.
Aizu gure, urrengo protagonista, Bautista Auza, larraundarra, oso kerrer ez banago.
Basaburu atarra,
Basaburu
ez? Itxasokoa.
Bai, eta, bueno, honek esaten du lagun artean eta dantzan ibiltzen zirela, ez da? Eta gero, deskubritzen zela, horietako baten bat, bueno, homoseksuala zela. Horren inguruko...
Apaizen bat, igual, ez? Kasu honetan ere Eusko Kulturrek egindako bilketa da, Basaburukoa, Itxaso herrian, Bautista Auza, eta, bai, bueno, gaur egun ere nahiko agerikoa da, ez? Apaizen munduan eta pederastia kasuak, eta horrela, baina, bueno, kasu honetan garaibateko homoseksualitatea ilunean gelditzen zela, baina gero agerian gelditzen zela, ba, hango apaiz homoseksuala zelako kasu honetan, ez da?
Artu lepotik eta jarongi, eta jokak indu inon, adiguna zela. Gu harrik, ez zela, dius, dantzan behil zinili, gu iki jarongi, lepotik hartu eta, bueno, gu guztua, behare bai?
Dena pozik.
Dena pozik.
Dena pozik, ez da?
Omen, ez, nik hemen konfesio aferak, Bautistaren aldin bada, konfesio aferak zeuden eta aldatzera, honek esaten zuen, nahiago zutela aldatzera konfesatzera joatea, pentsau, ez, ba, beraien herriko apaiza homosexuala zelako edo horren zea zeukatelako buruan.
Susmoa zegoelako, ezta? Gatozen emakume baten testimonioa entzutera, ezta? Gure urrengo protagonista gaizka Carmen Larraburu Gaztanbide. Entzun dezago.
Marikonak ziren, orai beste izen batute, eta orduan marikonak, beti zaten zen, bat zaten zirela. Mietzen ongi ikusia, eh? Gaur bai.
Marikonak.
Bueno, errateko bertze modu bat, ezta? Bai, hau zuk erran duzu, ez? Dona Maria hartutako lekukotasuna, Eusko Kulturrek egindako lanaren ildotik, eta, bueno, erabili izan diren, izan desberdinak.
Oso ongi, egin dezagun aurrera eta sakanaldera joko dugu, eta, bueno, soinu iturri hau, testigantza hauek, Euskara Bidearen bitartez lortu dituzue edo bideratu dituzue.
Gaita? Bai, Euskara Bideak eskatutako proiektuaren ildotik, Arbizun Rufi Berastegiri egindako elkarrizketa batetik hartutako lekukotasunak dira, eta, bueno, pertsona gazteagoa, esan nahi dut, ja, 20. mende amaierako kontuekin, transizio batean sartuta, ez da, egin hondi batean.
Bai, baino, bueno, berak esaten du, borroka asko egin zutela, ez da, duela 30 urteko kontuak dira, eta, bueno, modu batean bizitzera, ohitu behar izan zutela, traba askorekin, Rufi.
Guko itxi behar izan dutu, gure zuen isto guzeki, eta gaina, posik esi behar izan dugu, ez dakit beste modu betia bizi daitekela, ez, ikusten, ez. Eta zubek dakaz bi permitxilideak, iru juzu, ez, iru utzen dakin, ez, eldu zae, generazio bat, zuen gure zuetia generazio bat, ez dakit, beitade asko pasatu berri zen dugu biena, ez? Biaren askatasun lortzeko bideo hortan, ez? Eta hor duen, zuek etortza ez, zubei, eman, deneinik, ez? Kompromisoak hartu behi, behiagio erraztasun hundileak utzi, ez? Betetzetik kompromisoik.
Rufi Berastegi, Arbizuarra eta bere adierazpenak ziren horiek, gaizka. Bestelakoak ere jaso ditugu, jaso dituzue, ezta? Rufi Berastegiren hitzak.
Bueno, horre alderaketa zen 80. hamarkada eta gaur egungoaren arteko alderaketa egiten du eta oker ez baldin banago, ez dakit hori hautatu ote duzun zehazki, baina bigarren lekukotasun honetan aurreikusita geneukan San Fermietako anekdotaren bat kontatzea. Ez dakit azkenean hori hautatu ote duzun.
Bai, nola ezagutzen zuten elkar, ezta? Haien artean eta Navarreriako giro horretan.
Ia nork ulertzen zuen eta nork etzuen ulertzen.
Hori da, hori da. Entzun dezagun Rufi.
Militante gizetien da alatola, pues, bizke bizitzen du romantizismo asko okio, ez? Ordu ben, ezagutzen ginitu ben, launek eten zinen, pues, Navarre jenda anibiltzen zinak, ez? Batez ere. Bo, esan duzuan, pues, gutxi zin da eta asko, nahi zaten ginen.
Edo gutxi armairutik aterata, esaten den bezala, ez da? Espresio klasiko horrekin. Gero ere, salatzen du Rufi Berastegi, que, bueno, hipokresia haundia ikusten duela, oraindik ere, ez da?
Bai, badirudi garai batean, baina gehiago ere esaten bai. Duen ez, ez da? Eta, bai, aipatzen du, igual, tabernaren batean norbera lesbiana dela erratea, ez dela horren argi erraten edo horretarako zailtasunak daudela.
Eta batez ere, gaizka, herri txikietan, ez?
Bueno, hori da berak ipatzen duena. Nik oso bat zut, herritik herrira ere aldea gonen dela, ez? Eta segun eta herrian zenolako, ez da, gitarremanak izan diren jendearen artean, eta zein izan den diskurtso hegemonikoa horrek ere eragina izanen duela. Baina, bueno, gero bakoitzak bizitzen duen bezala, eta kasu honetan Rufi Berastegiren beraren ikuspegia da eta esperientzia da.
Herri txiki infernu handi esaten da, ezta?
Bai, eta saio bat ere badago.
Hori da. Aizu, batetik bestera, zuk esan duzun bezala, herri zenbaitetan beste modu batera bizitzen dutela. Aizu, Iruña herrialderan horrelako lanak egiten dituzue edo bereziki eskualde txikietan, herri txikietan ibiltzen zarete testimonia hau jasotzen.
Ez, leku guztietan eta bueno, Iruñean azkenaldi honetan udaletxearekin alde batetik abiatu genuen 100 urtetik gorakoen bizitza historioen bilketa. eta bertzetik oraintxe abian momentu honetan lanean ari gara, hain zuzen ere Misericordiarekin batera, eta Iruñeko udalak emandako diru laguntza baten ildotik gehi, baita ere, zea, botika banatzaile enpresa baten laguntzarekin. Egiten ari ganera da, Misericordian dauden egoiliarretan oinarritutako proiektu bat. Alde horretatik, bueno, Iruñaren historia biltzen da, lekukotasun horien bitartez, pertsona horien bizitzaren lekukotasunaren bitartez, baina era berean ere Misericordiaren beraren ibilbidearen lekukotasuna, ezta? Azken finean egoiliarrek batez ere urte haunitz daramatzeten akor, haunitz urtez bizi ahal izan du direlako, ba horren berri ere ematen dute, ez? Eta, bueno, momentu honetan, Iruñari dagokionez esate baterako, bi proiektu horiek martxan daude. Baina bai, beste esan nahi dute Zangozakoa egina dago, Lizarrakoa egina dago, Tuterakoa egina dago, Tafaian une honetan ari gara lanean, eta, bueno, Nafarroa garaian bereziki dihar dugu, baina bain, familiaren proiektuetan, ba, bueno, ba, egiten dugu Getarian, Madrilen, Donostian, Zarautzen, eta Nafarroa garaian noski, baina horrela gabiltza, bai, proiektu desberdinek.
Oso ongi, haizu, Misericordia etxea ipatu duzu, zenbat material inmaterial dagoen, ezta?
Bai, bai, bueno, horrelakoetan importantea dena da ere, ba, pertsonek oraindik ere bere autonomia erabatekoa gordetzen duten momentuan hartzea lekukotasun hori, ez, gero, askotan, bueno, erresidentzietara jotzen duten adineko pertsonak jotzen ohi dute, ba, autonomia hori galdu izan dutelako. Batzutan autonomia fisikoa eta beste batzutan psikologikoa, ez? Eta horregatik da importantea kasu horietan ahal bezain laster biltzea bizitza historia horiek. Ez direlako bakarrik pertsona horien bizitza historiak, baizik eta gu guztion bizitza orokor horren parte bat direlako eta bueno, ba ordezkaritza bat suposatzautelako. Bai.
Aizu eta erraz animatzen dira egoiliar horiek edo edadeko pertsona horiek gauza kontatzera, bere bizitza bai. Kontatzera, bai.
Bai. Aldez aurretikako prozesua ongi egin baldin bada, ez dago inolako arazorik. Gauzak behar bezala azaldu baldin badira aldez aurretik, proiektu komun batean arituko direla baldin bada. Hori, proiektu komunetan. Ze gero, berriro diotxut, momentu honetan gero eta gehiago egiten ari garena dira proiektu pertsonal eta familiarrak. Eta hor, familiaren interesa da gailentzen dena. Eta norbere bizitzaren lekukotasuna urrengo belaunaldiei uztea. Nik uste da hori oso ohiko eta naturala izanen da etorkizunean. Edozein pertsonak bere bizitzaren lekukotasuna urrengo belaunaldiei uzteko aukera dagoen momentutik, eta momentu honetan aukera hori badago, zergatik ez utzi, ez?
Zuk ere egin beharko duzu, ez da?
Gaizka, egin beharko dut!
Nor izan zen gaizkaren guren, eta kamararen aurrean zer esango zenuke?
Bueno.
Sekulako langilea izan nintzen, bueno. Sekulako ideiak izan nituen,
Batzuk honak eta beste batzuk txarrak.
Bai, zergatik.
Hombre, seguro. Honak izateko txarrak ere.
San Fermin ikastola, ikasi nuen, ez da?
Bai, beste batzuk bezala.
Bai, ez da?
Bai.
Oso ongi, ba, gaizkadan guren, mila esker hauniz gurekin izateagatik, eta esan dugun bezalaxe, zuek Labrit Ondarea etxeak, hainbat herritarren esperientziak jasotzen dituzue, bereziki, bideoaren bitartez, audioaren bitartez ere, transkribatzen dituzuen lan horiek?
Ez, transkribatu ez, etiketatu egiten dugu. Etorkizunean, bilatzaileek behar bezala bilatu izan dezaten, eta inteligentzia artifizialak bere lana behar bezala egin ahal izan dezan. Etiketatu.
Oso ongi, gaizkaran guren, nahi duzun arte, ongi izan.
Aio.